ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში გადაცემის უდიდეს ნაწილს დავუთმობთ მართველი პარტიის მიერ წარმოდგენილ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს. რა არის ეს კანონპროექტი? ნაბიჯი გადადგმული შეთანხმებისკენ, პოლიტიკური თანხმობისკენ, იმისთვის, რომ სხვა საკითხები დაიძრას კიდევ ქვეყანაში, რაც არის თუ ერთგვარი მიძღვნა პოლიტიკური ოპონენტისადმი. სტუდიის სტუმარი გახლავთ ედუარდ მარიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის GDI, უწოდებთ ასევე ამ ორგანიზაციას, თავმჯდომარე დილო მშვიდობის, ბატონო ედუარდ. თქვენი სურვილია, თუ გნებავთ, პირბადე მოიხსენით საკმარისია, თუ გნებავთ, გეკეთოთ. კი ბატონო. მე მინდა ვიდრე ამნისტიის კანონპროექტზე გადავიდოდეთ, ერთი შეკითხვა დაგისვათ, რამდენიმე წუთი დავუთმოთ ამ საკითხს, რადგან მნიშვნელოვნად ვთვლი, 2 დღის წინ მოხდა ინციდენტი დავით გარეჯაში, რაც უკავშირდებოდა ივერი მელაშვილსა და ტელეკომპანია მთავარის გადამღებ ჯგუფს. ძალადობრივი ინციდენტი იყო. ამ ინციდენტის სამართლებრივ მიმდინარეობაზე თუ შეიძლება რომ ორი სიტყვა თქვათ, რა ინფორმაცია გაქვთ? და მეორე საკითხი, რაც მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებისთვის, იმის დამიუხედავად, ვის რა შეხედულება აქვს, ეს იყო გამოხმაურებები, რიტორიკა, ლოგიკა იმ აზრებისა, რომლებიც გაისმა, განსაკუთრებით საყურადღებო იყო როგორც ამ საქმის დაწყების პირველ ეტაპზე მართველი ძალის წარმომადგენელთა გამოხმაურებები, როცა წინასწარ გამოუტანეს განაჩენი ადამიანებს და ბევრი შეკითხვა გააჩინა ამან. ერთადერთი მე არ გამოვალ მონოლოგით, სახელმწიფო საქმე არის სამართლიანი მართლმსაჯულება. და მე გისვამთ ერთ კითხვას თქვენ. რა ეტაპზეა და რა სტატუსშია ახლა საქმე, რომელიც არის აღძრული ივერი მელაშვილის წინააღმდეგ? და ნატალია ილიჩოვასიც, უბრალოდ ინციდენტი ბატონ ივერის უკავშირდებოდა.
კი ბატონო, ეგ ძირითადი საქმე. არსებითი განხილვა მიმდინარეობს ამ ეტაპზე. ერთი მოწმე დავკითხეთ. რჩება განცდა, რომ გარკვეულწილად პროცესების გაჭიანურებას ცდილობს ხელისუფლება და პროკურატურა, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი არის, რომ ამ საქმეში ფაქტიურად არ არსებობს მტკიცებულება, რომელიც დაადასტურებს აი ამ უმძიმეს ბრალდებას, რაც ივერი მელაშვილს და ილიჩოვას აქვს წარდგენილი. ამიტომ გვაქვს მოლოდინი, რომ პროკურატურა მაქსიმალურად შეეცდება ეს უარყოფითი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება საზოგადოების მხრიდან, რომელიც მათ მიმართაც არსებობს ამ საქმეზე, და უფრო ნათელი ხდება ხოლმე ამ პროცესების საჯაროობისას, იმიტომ რომ მოწმეები ძირითადად ვერ საუბრობენ იმ ფაქტების დადასტურებაზე, რასაც ედავებიან ივერი მელაშვილს და ილიჩოვას, რომ აირიდოს და გაწელოს ეს პროცესი მაქსიმალურად. რაც შეეხება 4 მაისის ინციდენტს, ეს არის უმძიმესი ფაქტი და ადასტურებს იმას, რომ საზოგადოება მეტწილად მოწყვლადი არის აი ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ასე ვთქვათ, მიწოდებული სიზურვილის ენის და იმ ძალადობის მიმართ, და შეიძლება ეს ფაქტი ცალკე აღებული არ იყოს კონკრეტული პირების მიმართ პირდაპირ ნაკარნახევი, თუმცა ესეთი აღქმაც რჩება, რომ შეიძლება წინასწარ ყოფილიყო ეს ყველაფერი დაგეგმილი ივერი მელაშვილის და ჟურნალისტების მიმართ, თუმცა ეს ადამიანები, ვინც გულწრფელად მათაც აქვთ ეს დამოკიდებულება, არიან ნამდვილად შეცდომაში შეყვანილები და არიან მსხვერპლი აი ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების წარმოუდგენელი განცხადებების და ქმედებების, რომლებსაც ისინი ივერი მელაშვილის და ილიჩოვას მიმართ ახორციელებენ. ეს არის, ასე ვთქვათ, გუშინაც ნახეთ, ბოლსკის განცხადება, ქადაგიშვილის განცხადება და ასე შემდეგ. მათ განცხადებებში არაფერი სახელმწიფოებრივი არ იგრძნობა, არ იგრძნობა არაფერი ადამიანის უფლებების სასარგებლოდ გაკეთებული ნაბიჯები და განცხადებები, მაშინ როდესაც მათ პირველ რიგში ამის ვალდებულება აქვთ, შესაბამისად ისინიც ამ განცხადებიდან გამომდინარე არიან პასუხისგებელი იმ ძალადობის და თავდასხმის ფაქტებზე, რომელსაც 4 მაისს ჰქონდა ადგილი.
ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის და მსმენელი რეკავს უკვე, როგორც ჩანს, ამ საკითხზე აუცილებლად შემოგიყვანთ. ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, იმის და მიუხედავად რა დამოკიდებულება, ვის რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ საკითხისადმი, იმის და მიუხედავად ვის როგორი რწმენა გაქვთ ამ საკითხისადმი, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მთავარი აქ არის სამართლებრივი პროცესი, რომელიც სათანადოდ უნდა წარიმართოს და თვალყურს ვადევნებთ ჩვენ ინტენსიურად ამ პროცესს და ასევე ვაშუქებთ და ძალიან სახიფათოა კიდევ ვიტყვი იმის და მიუხედავად ვის რა რწმენა და მიდგომა გაქვთ საკითხისადმი ძალიან სახიფათოა საზოგადოებისთვის მგრძნობიარე თემებით ჟონგლიორობა და აქ პასუხისმგებლობის საკითხია მხოლოდ სხვა არაფერი როგორი ინტერესიც უნდა იყოს რა ინტერესი შეიძლება აქ იყოს და ასე შემდეგ ამას არ აქვს მნიშვნელობა და ის რაც სამართლებრივ პროცესში ხდება ბატონმა ედუარდმა კარგად იცის და მასზე უკეთესად ვერ ეცოდინება ყოველ შემთხვევაში არ უნდა იცოდეს რომელიმე პოლიტიკოსმა მსმენელი ყოსება ვნახოთ რისი თქმა სურს დილო მშვიდობის გისმენთ
ეხლა რა მაინტერესებს იცით ჩვენი პრემიერ მინისტრი რო ჩადიოდა აზერბაიჯანში მაინც და მაინც მაშინ რო მოუნდათ მაგდალოცვილებს იქ მისულა არ იცოდნენ მაგათმა რომ იქ დიდი ამბავი მოხდებოდა და მაგაზეო წინააღმდეგია ხალხი და მაგათ რო არ უყურებს კარგად და არც მე არა ვარ მაგ ადამიანის და მაგ ორი ადამიანის წინაშე განწყობილი როგორ არ არის გარეჯი ჩვენი არ არის რაც აბა ვისია გარეჯი ვერ გავიგე თქვენ ეს ალაპარაკობთ მანდო
მრავალი ათეული წელია გარეჯის ნაწილი არის აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე თქვენ არ იცოდით
გარეჯი და ეხლა არ არის
თქვენ იცით რომ აქამდე დავით გარეჯის ტერიტორია საქართველოს საზღვრებს შიგნით იყო ასე იცით
აბა როგორ მე ვიცი და ესე იყო და ეხლა როგორ
სამწუხაროდ არ არის ეს
თქვენი პერიოდში მოხდა ეხლა რომ იმათ
ჩემ პერიოდში არა მე რაც დავიბადე ასე იყო ფაქტობრივად
ჩვენი ბერები იქ დადიოდნენ რამდენი წლები ჩვენ შეიძლება ჩავდიოდით ქართველი
კი ბატონო
იმავსებოდი
რამდენჯერ ხარ ნამყოფი
მე რაც მირმა და იმან და
რამდენჯერ ხარ ნამყოფი გარეჯაში
გამყიდველმა
რამდენჯერ ბრძანდებოდით გარეჯაში და ბოლოს როდის იყო
რამდენჯერ ასვაში ეხლა ამ პერიოდში არა მაგრამ როცა კომუნისტების დროს და
კომუნისტების დროს
და სანამ ესენი მოვიდოდნენ ეს ნაცები იქ დავდიოდით ჩავდიოდით იმ გარეჯში რა
რომელ ნაწილში ბატონო ნიშ დიდი მადლობა აღარ შემოვალდეს ეს
რომელ ნაწილი ახლა მე ის არა
ხო და რომ არ იცით ხო
რატომ
უნდა იცოდეთ
ნახან
ბრაზოვს და ასეთი
პოზიცია ეხლა გახდა იმათი აზერბაიჯანის
კარგი კარგი დიდი მადლობა ზარისთვის მადლობა განწყობის გაზიარებისთვის დიწილად ეს არის
კი
სამწუხაროდ
ხო ამ დამოკიდებულება
მე რა ვიცი რა სად ვისი იყო რა იყო გეოგრაფია ხო არა ვარ გეოგრაფი და ასე შემდეგ
ხო ანუ
ადვილია ძალიან манипулиრება
კი ანუ დამოკიდებულება არის სამწუხარო ის რომ ესე იგი ადამიანს რომელსაც ბრალი აქვს წარდგენილი და ხელისუფლება ამბობს რომ ის არის მისთვის მიუღებელი პერსონა ეს ხალხი ფიქრობს რომ მოკლედ ისინი სახში უნდა ისხდნენ და იმის გამო რომ ვიღაცას არ მოსწონს არ გამოდიოდნენ სახლიდან რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჯერ ერთი დავით გარეჯის მონაკვეთზე არაერთხელ ითქვა მაგრამ არ უნდა არავის ამის კარგად გააზრება რომ შეთანხმებული მონაკვეთები არ არის დიდი ნაწილზე ისასაც ედავებიან და რაც მანიპულირება ხდება ამ საქმით რო თითქოს დავით გარეჯის საქმე არის საერთოდ ეს საკითხი ბუნებაში არ არსებობს და მეორე არის ის რომ ყველამ უნდა გაითავისოს რომ დღეს თუ მათთვის მიუღებელი ადამიანების სახლში ყოფნას ითხოვენ შეიძლება ხვალ თვითონ აღმოჩნდნენ ისეთვე მიუღებლები როგორც დღეს იური მელაშვილი არის ხელისუფლებისთვის და დარწმუნებული ვარ რომ არის სიამოვნებად იგივე დამოკიდებულება მათაც
და ძალიან ბევრია ვისაც გონია რომ დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი თლიანად აი ბოლო პერიოდამდე თუ არ ვიცი რა გქონიათ მართალი გითხრა კარგად ვერ მიუყვები ხოლმე სულ ასაზრების გქონიათ რომ საქართველოს ტერიტორიის შიგნით იყო რა საკვირველია იმაზე რომ ეს ქართული ძეგლი არავინ დაობს მე მგონია რომ ამ საკითხს აუცილებლად უნდა დაუბრუნდე მომავალში უგულისხმობ საკითხის ისტორიას გვარგებს ყველას მგონი რაღაცებზე დაფიქრებისთვის და ის რაც თქვენ ბრძანეთ ძალიან მნიშვნელოვანი არავის უსურვებ იმ მდგომარეობაში ყოფნას რაშიც ახლა დღეს არის და როგორც არის მიმართული საზოგადოებრივი აზრი ივერ მელაშვილი და ნატალია ილიჩოვა. დიდი მადლობა. მინდა რომ გადავიდე საკითხზე, რომელიც დღეს არის ჩვენი გადაცემის მთავარი თემა. უბრალოდ ვისარგებლე შემთხვევით ბატონი ედუარდი, რადგან არის ამ საქმეში მონაწილე ერთ-ერთი მხარე და რაც შეეხება ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს. რამდენჯერმე წავიკითხე? და თქმა უნდა მე იურისტი არ ვარ, ვეცადე იქ რაღაც ნახსენები მუხლები იქ კოდექსში ნახე, რას შეიცავდა და ერთი რაც ჩანს ლოგიკა თავარ ხაზად რაც გასდევს, არის ნამდვილად ეს აუცილებელი პირობა, რომ პირი ამნისტირებული შეიძლება იყოს, თუკი ამისთვის აუცილებელი პირობა არის თანხმობა. ეს ერთგან არ არის მხოლოდ არა მხოლოდ პირველ მუხლში პირველი მუხლის პირველ პუნქტში არამედ შემდეგაც არის ჩადებული რომ არც ერთ ეტაპზე სადაც არ უნდა მოხდეს ის თუ კი თანხმობა არ იქნება ვერ იქნება ამნისტირებული თქვენმა ორგანიზაციამ და არა მხოლოდ გამოაქვეყნეთ შეფასება ამ კანონ პროექტის რა იყო ის მნიშვნელოვანი საკითხები და მომენტები რამაც მიიქცია თქვენი ყურადღება
კეთილი პირველი უნდა ვთქვათ ის რომ ეს ამნისტიის პროცესი არის ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პროცესის ნაწილი გულისხმობ შეთანხმებას პოზიციასა და ოპოზიციას შორის რომელსაც დიდმა ნაწილმა ოპოზიციის ხელი მოაწერა და ეს შეთანხმება არ არის მხოლოდ ცალკე აღებული პუნქტები ამაზე ჩვენ ბევრი გვისაუბრია ეს შეთანხმება ძირითადად იმის ნაწილი არის პრეამბულა სადაც წერია რომ ყველაფერი რაც უნდა შემდგომ გაკეთდეს უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ ქვეყანაში ერთხელ და სამუდამოდ დასრულდეს პოლარიზაცია და გადაიდგას ნაბიჯები სტაბილიზაციისთვის და ასე ვთქვათ პოლიტიკური თანაცხოვრებისთვის რომელიც ქვეყანას დემოკრატიული ნაბიჯები წაიყვანს წინ თუმცა ამ ჩანაწერმა რომელიც ამნისტიას ეხებოდა ნამდვილად გამოიწვია ასთა სხვადასხვაობა კრიტიკაც და უნდა გავიაზროთ ერთი საკითხი რომ ამ ამნისტიას უკვე გამომდინარე იქიდა რომ ის არის პოლიტიკური შეთანხმების ნაწილი მას აქვს რამდენიმე განზომილება ეს არის როგორც პოლიტიკური ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური სამართლებრივი და ასევე მორალური განზომილებაც ამიტომ მე რაც მრჩება ხოლმე შტაბიჭდილება სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები საუბრობენ ხოლმე ძირითადად იმ ასპექტიდან რომელსაც ისინი წარმოადგენენ ამიტომ არგუმენტები ხოლმე სამივე არგუმენტი ერთმანეთში ირევა და ძალიან რთული არის რაღაც ერთიანი პასუხის გაცემა საბოლოო ჯამში უნდა მივიღოთ თუ არა ამნისტიის კანონი იმ ფორმით რომ რა ფორმითაც შემოგთავაზა ან ხელისუფლება ან ოპოზიციამ თუმცა მიუხედავად იმისა ზოგადად სამართალიც და სამართლებრივი პროცესებიც რა თქმა უნდა არ არის დაცლილი არც მორალისგან და არც პოლიტიკისგან ამიტომ ეს რაღაც ეს სიკეთეები რომლებსაც ეს ენი ემსახურება უნდა დაბალანსდეს და შეიწონოს ერთმანეთთან არის საკითხები რომლებსაც სამართლებრივ მათ შორის რომლებიც შეიძლება გადაწონოს ამ დოკუმენტის პოლიტიკურმა მიზანშეწონილობამ თუმცა არის საკითხები განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური დაცვის საკითხები, რომლის გადაწონაც პოლიტიკური მიზანშეწონილობით არის შეუძლებელი, ანუ ვერ გადავა ამ ნაბიჯს რა პოლიტიკური მდატურთაც არ უნდა ქონდეს
კონკრეტული დოკუმენტი. რა არის ეს საკითხები? დავაზუსტოთ.
კი ბატონო, ეს არის საკითხი ერთი ის, რომ და ეს მეტწილად გათვალისწინებული არის მათ შორის ხელისუფლების მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტშიც, ეს არის ის, რომ არასათანადო მოპყრობა გულისხმობ არა ადამიანური დამამცირებელი მოპყრობა წამება და ასე შემდეგ არ შეიძლება რომ ამნისტირებული იქნას ან და შეწყალება იყოს გამოყენებული ამ მუხლებზე ეს არის საერთაშორისო ვალდებულება რომელიც ჩვენ ქვეყანასაც აქვს აღებული და მეორე საკითხი არის ზოგადად სახელმწიფოს მიერ ჩადენილი მძიმე დანაშაულების სახელმწიფო წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი მძიმე დანაშაულების მიმართ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით გამოცემული ამნისტია. ზოგადად ეს პირველ საკითხზე ვთქვით რომ გარკვეულწილად გათვალისწინებული არის ჩადებული არ კონკრეტული მუხლები თუმცა არის თუ არა საკმარისი ეს საკითხი იმისთვის რომ თქვათ რომ ადამიანის უფლებების ფუნდამენტური დარღვევის საკითხები არის დღის წესრიგიდან მოხსნილი ამაზე პასუხი არის ის რომ არ არის ეს საკითხი ასე იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვათ რომ ნებისმიერი პროცესი რომელიც მიმდინარეობს მათ შორის ლიბერალური დემოკრატიის ფარგლებში სამართლებრივი სახელმწიფოს ფარგლებში და განცხადებაშიც ამაზე ამახვილებთ ყურადღებას ეს იქნება პოლიტიკური სამართლებრივი თუ სახელმწიფოს მიერ და მის წარმომადგენლების მიერ გადგმული ნაბიჯები უნდა ემსახურებოდეს ერთ იდეას ეს არის ადამიანი და მისი უფლებების დაცვა და თუ კი ეს ნაბიჯები თავისთავში ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხს მოიცავს, მაშინ ის როგორც უკვე აღნიშნეს, შეუძლებელია რომ პოლიტიკური მიზანშეწონილობით იქნას გამართლებული. სახელმწიფოს არსებითი და მნიშვნელოვანი მიზანი არის ის, რომ დაიცვას ადამიანის უფლებები, ეს უკვე თქვით. ამავე დროს სახელმწიფოს წარმომადგენლების მიერ ჩადენილი დანაშაულის დასჯის და გამოვლენის უპირველესი ფუნქცია და ვალდებულება სწორედ სახელმწიფო საკისრია. დღეს ვიღებთ მოცემულობას, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, სახელმწიფოს წარმომადგენლები მხარედ გამოიყვანონ პოლიტიკურ პროცესებში და ამით ასე ვთქვათ, განარიდონ იმ პასუხისგებლობას, რომელიც შეიძლება მათ დაეკისროთ, როგორც დანაშაულში მონაწილეებს ან ჩამდენებს, რომელიც უკავშირდება 19-21 ივნისის.
აქ ვინმე, ანუ შეგეკამათებოდათ მხარე, სავარაუდოდ, რომელიც დიდწილად მგონია, რომ ვთქვათ, ხელისუფლების მხარდამჭერი უნდა იყოს, ხელისუფლების პოლიტიკისა, იმაში, რომ თუ თანხმობაა და თანხმობა უნდა იყოს მიღწეული, მაშინ რატომ არ უნდა ვრცელდებოდეს ეს მეორე ნაწილზე? განმარტებით, ბარათში ამ კანონპროექტისა არის მეორე მხარეზე, სხვა ამ შემთხვევაში აი მხარე ცურტ წარმოჩენაო სამართალდამცავებზე. განმარტებით, ბარათში აღნიშნულია, რომ მიზანია შემცირდეს პოლარიზაცია ქართულ პოლიტიკაში და თავიდან იქნა სარიდებული 2019 წლის 20 ივნისის საქართველოს პარლამენტის შენობას შეჭრის ცდელობის და პოლიციელებზე ძალადობის, აგრეთვე აღნიშნულ დანაშაულებრივ ქმედებებზე სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლების მიერ უფლებამოსილების გადამეტებით რეაგირების საკითხის გადაჭარბებული პოლიტიზება და ცხადება ამნისტია ერთჯერად ღონისძიების სახით. რატომ არა?
სახელმწიფო წარმომადგენელი
მხრივი უნდა იყოს. აი ეს
არის ის არის თანხმობა პოლიტიკური შეთანხმების, ასე ვთქვათ, შინაარსის განხილვა და რაზე შეთანხმდნენ პოლიტიკური პარტიები, ეს არის ერთი საკითხი, ხო? Ну, მე გარკვეულწილად ცოტა ბუნდოვანი რჩება საბოლოო ჯამში ამ ნაწილში რა იყო კონსენსუსი და ასე შემდეგ.
ჩვენ არის იქიდან
ბუნდოვანი. კი ბატონო, რაც არის დაწერილი, არის ბუნდოვანი. ამიტომ ამ ბუნდოვანი ჩანაწერების განმარტება და ამის განმარტება და ამის გაკეთება თუ კი პოლიტიკურ ვიწრო პოლიტიკურ პარტიულ მიზანშეწონილებას და მდგენელს ასე ვთქვათ მოხსნით და უნდა მოხდეს განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან უნდა მოხდეს ადამიანის უფლებების სასარგებლოდ. ადამიანის უფლებების სასარგებლოდ ამ ჩანაწერების განმარტება გულისხმობს იმას, რომ ის მაქსიმუმ შესაძლოა გავრცელდეს დემონსტრაციაში მონაწილე პირების მიმართ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელი არის, რომ ასე ვთქვათ, სახელმწიფომ უარი თქვას იმ ადამიანების დასჯაზე, მისი წარმომადგენლების დასჯაზე, რომლებიც ამ ძიმე ფაქტებში მონაწილეობდნენ, ან განზრახ ჩადიოდნენ ამ დანაშაულს. ვინაიდან განსხვავებული, ასე ვთქვათ, სტანდარტი არის. ერთი მოქალაქეები რასაკეთებენ და მეორე სახელმწიფო რასაკეთებს და სახელმწიფოს წარმომადგენლები რასაკეთებენ. ანუ მათ მიმართ, როგორც ასე ვთქვათ, სახელმწიფოს აგენტების და წარმომადგენლების მიმართ ჩადენილ დანაშაულებზე, მათ მიერ ჩადენილ დანაშაულებზე სახელმწიფოს განსაკუთრებული ვალდებულება აკისრია, რომ კონკრეტული მართლმსაჯულება განახორციელოს.
და ეს არ მოემსახურება თანხმობას, ანუ ასე თვლით, მთლიანობაში.
მთლიანობაში
პარტიებს შორის მხოლოდ.
ხო, ანუ ეს ჩვენ განცხადებაში ცალკე არ მოგვიწოდებია, მაგალითად კონკრეტული საკითხების მიმართ. ჩვენ შევეცადეთ, რომ გაიაზრონ ის ძალიან ძიმე პასუხისგებლობა ორივე მხარემ, მათ შორის ავტორებმა, იმ ამნისტიისაც, ოპოზიციის მიერ წარდგენილის და ხელისუფლების მიერ წარდგენილის, და შევეცადეთ დაგვეხსნა ის გარემოება, რომ ეს არის ძალიან ძიმე პოლიტიკური, სამართლებრივის და ადამიანის უფლებების კუთხითაც პასუხისგებლობა, ვინაიდან ძალიან გართულდება შემდგომ სხვა რაიმე შეთანხმებაზე ან დოკუმენტზე მითითებით აი ამ მასშტაბურად ადამიანის უფლებების დარღვევის საკითხზე პასუხისგებლობის აღება.
ედვარდ მარიკაშვილია ჩვენი სტუმარი, ვინც მსმენელების საყურადღებოდ თუ კი მოგვიანებით შემოგვიერთდით და ვლაპარაკობთ ამნისტიის შესახებ კანონპროექტზე. მსმენელი ყავს ხაზზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დილო მშვიდობის, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
დილო მშვიდობის, გაბატონინო.
გამარჯობა.
ვარ, გისმენთ, ყურადღებით და თუ თავიდან ევით დავისხეთ, ასე პირველ შენ არ დარიქა, ეხლა ძალიან მოკლედ ვიტყვი, ეხლა რაც კიდე იყოს,
ახლა მოკლედ ხო, თუ შეიძლება, იმიტომ რომ
თან კიდე ამგეს იმკა არა, ნუ უბრალოდ ის ასე ქუჩაში რომ გაიგდეს, ყოველთვის გაიგებს სიტყვა მოღალატე
და
ცოტა უარეს ეპითეტებს,
ახლა ამაზე გადახვედეთ ეს რატომ?
არა, ნუ საქართველოა, ესე იქნება რა გინდა ესე, ხმა უკს ვინც გინდა იყოს და რა კანონის გინდა. მაგრამ ადამიანებს ის ვერ ამოუკერავენ ჯერჯერობით. ხო ხა რაც ეხება ამ იმას ამინისტიას, ძალიან საინტერესო მოვლენა, კი გასაგებია რომ არ უნდა იმ პოლიციელების გამოშვება, რომელმაც ხალხ თვალი გამოთხარეს და ასე შემდეგ, უნდა დაისაჯონ ის ხალხიც, მაშინ ისინი არ უნდა გამოუშვან მიწეს ახალგაზრდები ასე თუნა და ესეთ გზაზე შეახენა გადატრიალების გზაზე. ეს თავისა თვითონაც არ გამოდის ის კაცი. მე ხა ადრესს აღნიშნე, ნიკას კარგად ვიცნობ და მინდა რომ მალე გამოვიდეს მას. თვითონ არ გამოდის, ამ თქვა რომ ვერ გავიგე რა თამაში ხდება, თუმცა ვისის გავიხსენოთ რომ იგივე 7 ნოემბრის და იგივე 26 მაისის ესენი რა ქვია რომ გმირები ჩხალებში არ დასჯილან ბევრმა, ისეც ასე თქვა სახელმწიფო ჯილდოების მიიღო და იგივე მახსოვს ხო პატივიცებული მელნიკოვი ალანიას სასტავი რომ ერთი წელი პატივით იჯდნენ ციხეში და შემდეგ გამოუშვეს გააპოფინეს ფაქტიურად
და ანუ თქვენი ეს რა არის მაინც შეჯამა
მიკეთძოებულობა გრძელდება ანუ იმ დროის ისინი არ შეიძლება ისინი ანგელოზები არიან ალბათონო ნინო პატივიცებული მიშას დროს მოქმედი ეგრესოდებული გმირები
ვინ ამბობს ამას რომ ანგელოზები არიან
ეხლანდი არა ესენი როგორ შეიძლება ამათ შეიძლება მოდი ვაწამოთ რა ინკვიზიციის გზებით ეს პოლიციელები არ შეიძლება ესე რა ქვეყანა ბრელი კარად დავწო ფათა შორის პატივიცებულმა წმინდა მიხეილმა იელის უნივერსიტეტის არჩინებით კურდავთავრებულმა ერთადერთხელ წარმოსთა ამ ბოლოხანეში ის ფრაზა ალბათონო ნინო რომ ევროკავშირი არა ტოროლა აი ტოროლა იქნება სულ აი მაგას ვნახავ ჩვენ მოუხუცდებით კიდე ღმერთ მაგას რომ ესე კარგა ხალხს ვიცოცხლოთ და ევროკავშირში ჩვენ არ მიგვიღებთ აი 60 ბატონი ესე იქნება
გმადლობთ არის
აი ექვსა კავშირის პრეზიდენტი კი შეიძლება გავხდეთ ესეა რა ზუსტად აკედან გამომინარეთება ყველაფერი
გმადლობთ თქვენი მოსაზრება დიდი მადლობა გაზიარებისთვის 2988327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 როცა ევროატლანტიკური ინტეგრაცია ახება საქმე მთავარი ფაქტორი მგონია შეიძლება ვწდები საზოგადოების განწყობა და დამოკიდებულება წლების განმავლობაში ისეთი მყარი მხარდაჭერა ამ პროცესისა ვინ ტოროლას იტყვის და ვინ რა ვიცი ბეღურას ამაზე არ უნდა იყოს და არ იქნება იმედი მაქვს დამოკიდებული შეკითხვა არ იყო მოსაზრება იყო გაგრძელება იმ თემისა და ასევე რა შეეხება საკითხს რომელიც არის თანხმობის მომენტი ამ ასე ვთქვათ კანონ პროექტში პირისა, რომელიც შეიძლება იყოს ამნისტირებული, თანახმა უნდა იყოს ამნისტიაზე. და ეს შემდეგ გაზდებს ყველა მუხს, რომ აი ეს პირველ მეორე მუხლებში, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული პირობები უნდა იყოს მოკლეული, იქნება ეს პროკურორი, მოსამართლე თუ ვინ შეეხება ამ საქმეს და ამის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, პირი იყოს ამნისტირებული. რამდენად რომ დავანებოთ თავი და ყველა მერცა და იმავე პირზე გაიფიქრა, მომხრე არის მისი თუ მოწინააღმდეგე, ძულსის თუ მოსწონსის და გულშემატკივრობს თუ არ გულშემატკივრობს და ასე შემდეგ. გამორიცხულია ყველა მერცი და იგივე ადამიანზე გაიფიქრა. მივუდგეთ ჩვენ თვითონ როგორც კანონ პროექტს და სამართლებრივი კუთხით რამდენად გამართულია, არ ვიცი, ესე დავსვამ მაქსიმალურად ნეიტრალურად შეკითხვას ეს ნაწილი, ეს თემა, ამის შემოტანა.
კი ბატონო, ეს არის პირველი შემთხვევა.
მე შეიძლება ბოდიშს ვიხდით, თუ შეიძლება ეს კითხვაც გამიჩნდა, მაპატიეთ ბატონო ედუარდ, ეს კითხვაც გამიჩნდა, ეს მუხლები შეიძლება სხვასაც შეეხოს პოტენციურად, ხო, ვინც არის 2019 წლის ივნისის მოვლენების მონაწილე. ასე ფართოდ არ გავრცელდება.
სხვას ვერ შეეხება, დათქმა არის პირდაპირ ეხება 19-20 ივნისს კონკრეტულ არეალში ამ საკითხებთან დაკავშირებულ
არა,
სხვა ყველას ვერ
შეეხება. მით უმეტეს და რაც შეეხება ამ დათქმას, მე შეიძლება გავგვიშდე, სულ არ ვიყო ვთქვათ ის პოლიტიკოსი, რომელზეც ყველამ გაიფიქრა, არამედ ვიღაც სხვა და ვთქვა რომ არ მინდა მე ამნისტია.
კი ბატონო, ანუ დამოუკიდებელ საქართველოს ისტორიაში მიღებული ამნისტიებიდან ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც წინასწარი, ასე ვთქვათ, დათქმა არის თანხმობაზე გაკეთებული. ზოგადად აქვს უფლება ბრალდებულს, რომ თუ კი მას არ სურს, რომ ამნისტია მასზე გავრცელდეს და გაგრძელდეს პროცესის განხილვა, მას სასამართლო ეკითხება, გამოიყენოს თუ არა ამნისტია მის მიმართ. ზოგადად ესეთი მოცემულობა არის. თუმცა ამ შემთხვევაში არის საკითხი ისე, რომ ჯერ თანხმობა გჭირდება, რომ ამნისტია შენზე გავცელდეს და შემდგომ უკვე დადგება ამნისტიის გამოყენების საკითხი. ეს რა თქმა უნდა ცალსახად მიანიშნებს იმაზე, რომ სწორედ აი ეს პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საკითხი ვიწრო პარტიული გადაწყვეტა იმისა და დაპირისპირება მართულ პარტიასა და ნიკამელია შორის ამ შემთხვევაში გახდა ამ ჩანაწერის არსებობის და გამოჩენის საფუძველი ამ დოკუმენტში, რაც კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ სამართლებრივად არის ნონსენსი ცოტა, კერადა ასე ვთქვათ, ნორმალური განმარტების და გააზრების შემთხვევაში ეს ჩანაწერი ამნისტიაში არ უნდა მოხვედრილიყო. და მეორე არის ის საკითხი, რომ ზოგადად სულისკვეთებას ასევე ამ დოკუმენტის შეთანხმების ეს ჩანაწერი მნიშვნელოვნად აზიანებს, იმიტომ რომ იქვე აჩენს პოლიტიკური კიდევ დაპირისპირების ახალი კერების გაჩენის შესაძლებლობას, რაც კიდევ უფრო გაართულებს აი ამ პოლარიზაციის და უკვე შემდგომი განვითარების ნაბიჯებისკენ გადადგმის შესაძლებლობებს.
ყველაზე დიდი ალბათობით, და დავასრულება ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, ყველაზე დიდი ალბათობით ყველა მოელის, რომ ხარდაჭერილი იქნება სწორედ ეს კანონპროექტი, ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომლებიც პარლამენტში არიან ახლა შესული ის ნაწილი, აცხადებს, რომ მსჯელობის დროს, განხილვის დროს ორივე კანონპროექტი განიხილება, ბუნებრივია ინიცირებულია ორივე გაივლის ყველა პროცედურას, მაგრამ ნუ მსჯელობის დროს იქნება ოპონირება, იქნება ვთქვათ წინააღმდეგობა ამ საკითხზე, მათ შორის რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ და ასე შემდეგ, მაგრამ დიდი ალბათობით იქნება მიღებული, რომ დავუშვათ, რომ ამ სახით არის მიღებული, ის დიდი ალბათობაც არის, მოკლედ რომ დავასრულო ამითი. რას მოიტანს დადებით? მინდა რომ ეს ნაწილიც განვჭრიტოთ.
ხო, ალბათ აი რამ დადებითი შეიძლება გარკვეულ საკითხებში ძოგთლიან კონტექსტში რაღაც დადებითი წვლილი შეიტანოს, თუ კი შემდგომი პროცესები, ასე ვთქვათ, განიმუხტება და უფრო რაღაც შინაარსობრივი საკითხებზე მსჯელობა წავა პარლამენტში, რაც ადამიანის უფლებების განვითარებას, დემოკრატიის განვითარებას უკავშირდება, მაგრამ ის სიმძიმე ამ დოკუმენტის, რაც გულისხმობს ადამიანის უფლებების ძალიან ფართომასშტაბიან უხეშ დარღვევას, გულისხმობ იმ ადამიანებს, ვისაც 19-20 ივნის სახელმწიფოს წარმომადგენლების მხრიდან მიადგა ზიანი და მათი ამნისტირებით გამოწვეული, ასე ვთქვათ, ნეგატიური პასუხისგებლობა არის მნიშვნელოვანი და ის გადაწონის ამ დოკუმენტის სხვა სიკეთებს აშკარად.
ნახოთ, მიყვებით რა თქმა უნდა თქვენთან ერთად ამ პროცესსაც და ნახოთ რა როგორ იქნება ამ გზაზე. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მომბრძანებისთვის. ედუარდ მარიკაშვილი, საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივის თავმჯდომარე იყო, რადიო თავისუფლების სტუმარი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, გემშვიდობებით. დილის საუბრები ამით დასრულდა, თქვენ კი გამოყევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ბევრი რამ, ძალიან ბევრი რამ, რაც შეიძლება და აუცილებლად ამ ეთერში დაგაკლდებათ და დეფიციტი გექნებათ, თქვენ ნახავთ ყველაფერს რადიო თავისუფლების საიტებზე, მოგძებნეთ სოციალურ ქსელებშიც. დროებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ ვის რატო მეუბნებიან უარს კორონავირუსის წინააღმდეგ აცრაზე. გავიხსენებთ დიდ ქართველ მწერალს დავით კლდიაშვილს და მოგითხრობთ ცნობილი ფრანგი კინორეჟისორის ბერტრან ტავერნიეს ერთ კინოფილმზე. პოდკასტს დავიწყებთ ანი ბურდულის სტატიით „ვის და რატო მეუბნებიან უარს აცრაზე“. მგონი არანაირი ისე მწვავე მდგომარეობა არ იყო, რომ არაეცრათ დედაჩემი, თან ფაიზერით. რასაც ვხედავ და ვკითხულობ, გაცილებით მძიმე პაციენტებს ცრიან, დაწერა ფეისბუქში მაიამ. მან ვაქცინაციის წინა დღეს ანალიზები გაუკეთა დედას, რომელიც თირკმლის მწვავე უკმარისობას მკურნალობს. ოჯახის ექიმისა და მკურნალი ექიმის რეკომენდაციის შემდეგ დარწმუნებული იყო, რომ უსაფრთხოდ და დაბრკოლებების გარეშე შეძლებდა მისთვის ფაიზერის ვაქცინის გაკეთებას. რაც საქართველოში 95 წელს გადაცილებული მოქალაქეების საყოველთაო ვაქცინაცია დაიწყო, არაერთი ადამიანი ჩავარდა მსგავს მდგომარეობაში. დაუჯერეს ქვეყნის წამყვანი ეპიდემიოლოგების საჯარო გამოსვლებს ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე. აიღეს მკურნალი ექიმებისგან ნებართვა, დაარეგისტრირეს მშობლები და ასაცრელად მისულები ამცრელმა ექიმმა უკან გამოაბრუნა. თამთა ამბობს, რომ სამედიცინო პერსონალი 27 წლის მედის მეგი ბაქრაძის გარდაცვალებამ შეაშინა და პასუხისმგებლობის თავზე აღებას ერიდებიან. ალერგოლოგ იმუნოლოგი, ვაქცინაციის საბჭოს წევრი ბიძინა კულუმბეგოვი გვეუბნება, რომ თამარისა და თამთას შემთხვევაში იმის მიხედვით, რაზეც თავად ლაპარაკობენ, არანაირი წინაღობა არ არსებობდა, რომ ვაქცინაციაზე უარი ეთქვათ. ნინო გოგოლაძემ ვაქცინაციის ექიმების წინააღმდეგობის მიუხედავად 5 აპრილს 74 წლის დედის აცრა მაინც მოახერხა. წინა დღეს გაკეთებული ანალიზებით მისულს უკან აბრუნებდნენ, თუმცა, როგორც ნინო ამბობს, პროტოკოლის დაცვა მოსთხოვა და შემდეგ აცრეს პაციენტი. რაღაც მომენტში მეც შემეშინდა პასუხისმგებლობის აღების, მაგრამ უბრალოდ ინფორმაცია მქონდა, ხვდებოდი, რომ ტყუილად აბრუნებდნენ და პროტოკოლი ამას არ ითვალისწინებდა. იფიქრეს და გაუკეთეს. მერე ნერვიულობაზე დედას წნევა მაუწია და ცოტა ხანი იქვე იწვა. ახლა თავს მშვენივრად გრძნობს, ამბობს ნინო გოგოლაძე. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას თქმით, პროტოკოლით ვაქცინაციის გადავადება ხდება მაშინ, თუ დაავადება მწვავე ფაზაშია. ის მხოლოდ რამდენიმე შემთხვევას ადასტურებს, როდესაც ვაქცინაციაზე მიღება გადაუვადეს პაციენტებს. ნოდარ ტანგიაშვილის დედას ალერგიული გამონაყარის გამო უთხრეს უარი აცრაზე. თუ არ იცით, რის გამო გაქვთ ალერგია, ჩემს თავზე ამ პასუხისმგებლობას ვერ ავიღებო და ალერგოლოგთან გადაამისამართა. ისიც თქვა, 95% არაფერი იქნება, მაგრამ ვერ გავრისკავო. ის, რომ ექიმი დამატებით კვლევაზე გიშვებს ან უარს ამბობს თქვენს აცრაზე, ავტომატურად არნიშნავს იმას, რომ უსამართლოდ მოგექცნენ და ვაქცინაცია დასაშვები იყო. კითხვაზე, ვინ შეიძლება აიცრას და ვინ არა, არსებობს მკაფიო პასუხები. საქართველოს კანონით COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინის დანერგვისა და იმუნიზაციის მართვის წესის მიხედვით განისაზღვრება ის ჯგუფები, რომლებზეც შეიძლება კონკრეტული შეზღუდვები გავრცელდეს. თუმცა საბოლოო ჯამში, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი ამირან გამყრელიძე ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში, ექიმი იმიტომ არის ექიმი, რომ მან უნდა გადაწყვიტოს. მესმის პაციენტების წუხილი, მაგრამ პაციენტთან ურთიერთობაში უნდა დავეყრდნოთ ექიმს. შეუძლია, თუ ჩათვლის საჭიროდ, დამატებითი გამოკვლევები და კონსულტაციები დანიშნოს. ციტატის დასასრული. ფონდ ღია საზოგადოების წარმომადგენელი ნინო კიკნაძე, რომელიც ჯანდაცვის სფეროს საკანონმდებლო მხარის გაუმჯობესებაზე მუშაობს, ამბობს, რომ გადაწყვეტილებები მტკიცებულებებზე დაფუძნებული უნდა იყოს და არა პირად მოსაზრებებზე. მისი თქმით, მასშტაბური ტრენინგებია საჭირო, რომლის საფუძველზეც ექიმა უნდა იცოდეს, როგორ მოიქცეს შესაძლო გართულებების ან სხვა შემთხვევებში. ეს გახლავთ ანი ბურდულის სტატია „ვის და რატო მეუბნებიან უარს აცრაზე“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი პოდკასტის შემდეგი ტექსტი გახლავთ ჩიმშე რეხვიაშვილის სტატია „უდავითოთ“. დავითი 1931 წლის 24 აპრილს დღის 12 საათზე გარდაიცვალა, რაც არავისთვის ყოფილა თავზარდამცემი მოულოდნელობა. საქართველოსი ყველა მიცოდა დიდი მწერლის მძიმე ავადმყოფობის ამბავი. დავითმა მართლაც დიდხანს ავადმყოფა, დიდხანს იტანჯა. მეხსიერებაც კი დაუზიანა ვერაგმა დაავადება. დაუზიანა იმდენად, რომ ერთხელ შვილს, სერგო კლდიაშვილს, რომელიც წიგნს უკითხავდა, აღფრთოვანებულმა ჰკითხა: რა არის ეგ? რაღაც ძალიან საინტერესოს კითხულობ. შენი მოთხრობა სამანიშვილის დედინაცვალიო, უპასუხა შვილმა, რაზეც გაოცებულს წამოუძახია: არ ვიცი რა ჩემი მოთხრობა, რა სამანიშვილიო. 27 აპრილს დავითის ცხედრის თბილისში გადასასვენებლად სიმონეთში მწერალთა დელეგაცია ჩავიდა. გიორგი ლეონიძე, შალვა აფხაიძე, სიმონ წვერავა, ის მწერლები, რომლებმაც საქართველოსთან ერთად სულ რაღაც ერთი წლით ადრე სამწერლო ასპარეზზე 40-წლიანი მოღვაწეობის იუბილე გადაუხადეს ცოცხალ კლასიკოს. მწერალი სერგი ჭილაია ასე იხსენებდა თბილისის ოპერის თეატრში გამართულ ამ საღამოს: დარბაზი სავსე იყო მწერლის პატივისმცემლებით. საიუბილეო კომისიის თავმჯდომარემ თავის შესავალ სიტყვაში მოკლედ დაახასიათა დავით კლდიაშვილის ღვაწლი და სხვათა შორის თქვა: დავით კლდიაშვილი ულმობლად ამხელდა და დასცინოდა დეგრადაციის გზაზე დამდგარ იმერეთის ხელმოკლე აზნაურობას. ბრწოვანი მწერალი ერთბაშად შეირხა, მოულოდნელად წამოდგა, მერე ისევ დაჯდა. ყველამ შეამჩნია, რომ რაღაც ეწყინა იუბილარს, მაგრამ ნამდვილი ვითარება საქმისა არავინ იცოდა. შემდეგ მოხსენება, სიტყვები, ტაში. ბოლოს სიტყვა იუბილარს მიეცა. პატარა ტანის მოხუცი შედგა ტრიბუნაზე, მაგრამ მღელვარება ვერ დაიოკა და ერთბაშად თქვა: მე არასოდეს არავისთვის არ დამიცინია. მწერალი თედო ბექიშვილი წერდა: გული უკნესის მათი უბედობით და ისიც ღრმად აქვს შეგნებული, რომ კაცის ბედი თუ უბედობა იგივე მისი ქვეყნის ბედისა და უბედობის სარკეა. ამ სარკეში გვახედებს იგი, გვახედებს დიდი მწერლური ოსტატობით, სიმართლითა და გულის ტკივილით. ამიტომაა, რომ მის მოთხრობებში ვერ შეხვდებით უარყოფით და დადებით გმირებს. აქ არიან მხოლოდ მსხვერპლნი გარემოებათა, მსხვერპლი სინამდვილისა, ცრურწმენებისა, ადამიანური გაუტანლობისა, ცხოვრების ულმობელი ჩარხის ტრიალს თავის მძლებ ორბლებში რომ ჩაუხვევია და ადამიანური სახე დაუკარგვინებია. იცინოდა კიდეც თავის უზადო მოთხრობებში ცრემლიანი სიცილით და ამ სიცილში ხან მეტი იყო ცრემლი, ხან ნაკლები. ისევე როგორც ცხოვრებაში, სადაც ოფიცრობისას თუ თადარიგში გასვლის შემდეგ ყოველთვის საქართველოს პატრიოტად რჩებოდა. აგი გულწრფელად გაიხარა კიდეც, როცა საქართველომ 1918 წლის 26 მაისს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ქართველი ერის თავისუფლება მითიმახარებს, რომ მას ეძლევა სახსარი განავითაროს ის მშვენიერი სული, მასში რომ არის ჩანერგილი, და მწამს, რომ ამით ქართველი ერი შევა სანატრელ მოძმედ დანარჩენ კაცობრიობაში. დიდება ქართველი ერის დიად სულს, ჩაუწერია უბის წიგნაკში 1918 წლის 21 ივლისს. შვილი სერგო კლდიაშვილი ღრმად იყო დარწმუნებული, რომ დავითი დიდხან სიცოცხლებდა, საშინელი მოწყენა რომ არ სცოდნოდა. ამის შესახებ ჩიოდა დემნა შენგელაიაც დავით კლდიაშვილზე 1962 წელს დაწერილ ვრცელ წერილში: მარტოობის შიში რომ აიტანდა, უცებ თავისი მძლავრი ბოხი ხმით დაიძახებდა. მისი ხმა შორს ისმოდაო, ამბობს სერგო კლდიაშვილი, და როცა ერთხელ ვკითხე რა ტყვირი ასე უცნაურადო, გულაჩუყებით მიპასუხა: მარტო ვარ, მერე გაკვირვებით შემომხედა. მე რომ არ მესმის ჩემი ხმა, სამაგიეროდ ჩვენ გვესმისო, ასე უპასუხებს დემნა შენგელაია წლების წინ გარდაცვლილ დიდ მწერალს. დავითი გარდაიცვალა 90 წლის წინ, 24 აპრილს, დღის 12 საათზე. სერგო კლდიაშვილს რომ დავესესხოთ, ამ დღეს დასრულდა ცხოვრება დავით კლდიაშვილისა, კაცისა, რომელსაც გული მეტი ჰქონდა, ვიდრე თვითონ იყო. ეს გახლავთ ჩიმშე რეხვიაშვილის სტატია „უდავითოთ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ჩვენი პოდკასტის შემდეგი ტექსტი გახლავთ გიორგი გვახარიას სტატია „მკვლელი სისტემა, რომელიც მკვლელს ასამართლებს“. კინემატოგრაფიულ სამყაროს დიდი კაცი გამოაკლდა. 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ბერტრან ტავერნიე, კინორეჟისორი, რომლის სახელს ფრანგული კინოს არაერთი გამარჯვება უკავშირდება. ტავერნიე იღებდა განსხვავებული სიძლიერის ფილმებს, მაგრამ ყველა მის სურათს ერთი რამ აერთიანებს: თავად კინოხელოვნების სიყვარული. არაერთი კარგი ფილმი გადაიღო კრიმინალურ თემაზე, მათ შორის სრულიად არაჩვეულებრივი „სატყუარა“ სურათი, რომელმაც 1995 წლის ბერლინის ფესტივალზე ოქროს დათვი მთლად პოლ ოსტერისა და ვეინ ვანგის შედევრს „ბოლს“ მოუგო. სხვა საინტერესო ფილმებიც აქვს, მაგრამ დღეს ავირჩიე ერთი, ტავერნიეს გახმაურებული სურათი „მოსამართლე და მკვლელი“.
pas eu de chance. Il y avait la guerre et nous avions 20 ans.
საზოგადოებრივი მორალი და მორალური უტილიტარიზმი ის პრობლემა, რომელიც ტავერნიეს პირველივე სრულმეტრაჟიან ფილმში სენ-პოლელ მესაათეში წამოიჭრება. მაგრამ აქ მოსამართლე და მკვლელში რეჟისორის პოზიცია უკვე ღია და საკმაოდ რადიკალურია. ყოფილი იურისტი ასამართლებს თავად სამართალს, წარმოგვიდგენს მას გადაჯაჭულად პოლიტიკურ კონიუნქტურასთან და ამხელ სუბიექტივიზმში. არავიწყდება რა ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული ფონი. მე-19 საუკუნის საფრანგეთი, როცა ქვეყანამ გერმანიასთან ომი წააგო, დაკარგა ტერიტორიები. მისმა ხელისუფლებამ კი ომის წაგება დააბრალა არა საკუთარ თავს, არამედ ეთნიკურად არაფრანგებს, ებრაელებს და ყველას, ვინც ამოვარდნილი იყო სახელისუფლო სისტემიდან, მათ შორის დანაშაულის ჩამდენებს. მოსამართლე და მკვლელს ორი მთავარი გმირი ჰყავს. მოსამართლე რუსო, რომლის როლს ბრწყინვალე დასრულებს ფილიპ ნუარე, ეს ალბათ დიდი მსახიობის ყველაზე მნიშვნელოვანი როლია, და მკვლელი ჟოზეფ ბოვე, მის როლს მიშელ გალაბუ ასრულებს, ყოფილი პოლიციის სერჟანტი, რომელიც სულით ავადმყოფია. მას შემდეგ, რაც იძალა და ქალზე, რომელმაც მის სიყვარულს არ უპასუხა, ბოვემ თვითმკვლელობა სცადა. ფსიქიატრიულში ვერ უმკურნალეს, გარეთ გამოუშვეს და ფაქტობრივად დაეხმარნენ გამხდარიყო სერიული მკვლელი. სწორედ ამ დროს გამოჩნდება მის ცხოვრებაში მოსამართლე რუსო, რომელმაც ძალიან კარგად იცის, თუ კი საქმეს ხელს მოჰკიდებს და აიძულებს ბოვეს აღიაროს თავისი დანაშაულები, მის კარიერულ წინსვლას აღარაფერი დაემუქრება. აქ დაიწყება ყველაზე მთავარი, ყოველ შემთხვევაში ის, რაც ძალიან მიყვარს ტავერნიეს ფილმებში. მაყურებლის დამოკიდებულება პერსონაჟების მიმართ შეიცვლება. მაყურებელი დაინახავს, რომ რუსო ახერხებს ბოვეს მანიპულირებას, ატყუებს მას და ათასნაირი ხრიკებით ცდილობს გამოსტყუოს აღსარება. მართსაჯულება, ანუ სამუშაო, რომელსაც მოსამართლე ასრულებს, წარმოდგენილია როგორც ტყუილი, რომელიც სჭირდება ხალხს. მაგრამ ერთია, ხელისუფლებისა და მისი მორჩილის სასამართლოს ექსპერტების, ექიმების არაადამიანური ქმედება უმრავლესობის ყველაზე მდაბალი ვნებების გასაღვიძებლად, და მეორეა უბრალო ხალხი, რომელიც, ეს ხომ უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოა, ხედავს, როგორ გაემიჯნა მათ სამართალი. მაყურებელიც ხედავს, ცხადია, როგორ მოიშორა სულით ავადმყოფი სამედიცინო სისტემა, რადგან მას მკურნალობის თანხა არ ჰქონდა. როგორ გადაუსროლა კაცი სერიოზული ფსიქიკური აშლილობით ჯალათებს, რომლებიც თავის მხრივ სიამოვნებასაც კი განიცდიან ადამიანების დასჯისგან. ესაა უსამართლო სისტემა, რომელშიც ცხოვრობდა და ცხოვრობს კაცობრიობა, თავისივე შექმნილი მართსაჯულებით. მით უფრო ზუსტად გამოხატავს ბერტრან ტავერნიეს პოზიციას ფილმის ფინალური ტიტრი. 1893-98 წლებში ჟოზეფ ბოვემ 12 ბავშვი მოკლა. ამავე პერიოდში 2500 ბავშვზე მეტი დაიღუპა მაღაროებსა და ქარხნებში. ბოვე გაწირეს სტაბილური გარემოს და ბოროტმოქმედთა დამარცხების ილუზიის შესაქმნელად. ასეთი მსხვერპლი ყოველთვის ჭირდებოდა არაადამიანურ სისტემას. მაგრამ საფრანგეთი და მე-19 საუკუნე იქით იყოს, განა ასე აფცხოვრობთ დღეს ჩვენ. ეს იყო გიორგი გვახარიას სტატია „მკვლელის სისტემა, რომელიც მკვლელს ასამართლებს“. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემი ერთ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
არ მაგონდება როდის ვნახე ან საერთოდ თუ ოდეს მე ვნახავს ბრიტანეთიდან ასე უფერულად უინტერესოდ გადმოცემული ფეხბურთის მატჩი ტელერეპორტაჟი Manchester City-სა და Paris Saint-Germain-ის სამშაბათის შეხვედრას გულისხმობ. არადა სწორედ BBC-მ ათეული წლების წინ ფეხბურთის რეპორტაჟების მრავალკამერიანი, ემოციური, ტემპიანი, უაღრესად საინტერესო კონცეფცია შეიმუშავა და ამკუდრა და სწორედ ამ გარემოებამაც განაპირობა ინგლისური საგლუბო ფეხბურთის ავტორიტეტი. სამშაბათს კი Manchester-დან რეპორტაჟისას ტელეეკრანზე გაუთავებლო თითქმის ყოველ წუთში ფეხბურთის მოდის საერთო ხედი ჩანდა და მოსაწყენი გახადა მატჩი, რომლის შედეგი ისედაც არ იყო სათუ. სამაგეროდ მეორე დღეს ოთხშაბათ ჩელსისა და რეალის მატჩის ტელერეპორტაჟი დამკვიდრებული სტანდარტის შესაფერი ვნახეთ მასპინძლების თამაშის შტამბეშტავი, რეალის დამარცხება კანონზომიერი. თქვენი არ ვიცი, მე ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ჩელსის გამარჯვება მომწონება. ქართული ფეხბურთის ზევს მონატრებული თაყვანისმცემლები ახლა დღეებს იცვლიან 13 მაისის მოლოდინში. ის თბილისის დინამო თანაგუნდელები ფეხბურთში გატარებული დღეები გაიხსენა 2012 წლის იანვარში შეხვედრისას ჩვენმა რამაზ შენგელიამ.
წამოვედით დინამოში, მე კოსტავა ჩამოვედით, გაბელია, მერე სულაქველიძე ჩამოვიდა, მერე სვანაძე ჩამოვიდა და კოსტავა ხუთი კაცი ვიყავ. თორმე დინამო აი სხვა იყო, ახლა ქუთაისის თორმე და ცოტა სხვა სტილი იყო დინამო, ახლა ცოტა უმაღლეს ლიგა და კლასი სხვა იყო, უფრო დიდი სხვაობა იყო და აქ დიდი შრომა დაგვჭირდა პრინციპში. მე მაგალითად ერთი წელი მოუნდია ადაპტაციას, რა აი რაღაცნაირად ეს დინამო ახლა ისეთი გუნდი იყო, შენ უნდა მორგებოდი დინამოს, თუ დინამო ვერ მოგერგებოდა. დინამოში ცოტა არ იყო ძველი იყო თამაში, ახლა ბევრს გაულია დინამოში, მაგრამ ციტე ჩამოსაცვლელია, რომ ამ ყველა ფეხბურთი რო ითამაშეს. ძველი იყო თბილისის დინამოში თამაში, მოხვედრა, დამკვიდრება. ხო და შენ უნდა მორგებოდი რა და ახალკაცის დროს შეიკრიბა ნიჭიერი ხელმძღვანელობა, ლოდარ ახალკაცი იყო, კახიასათიანი იყო, გივინოდია იყო, სერგო კუტივაძე იყო, ლევან ნოდია იყო და აი პლიადა და აი მუშაობა წავიდა და შერწმა მოხდა და ახლა ჩვენ ყოველთვის ვისაუბრია რომ პლიადა თუ არ წამოვიდა და პლიადას ხანდახან ჭირდება 12 წელი და გუნდის გაკეთება ეს ადვილი არ არის რა ანა 10 12 წელი უნდა აი და უცებ რაღაცებს მიაღწიოს ქვეყანამ ნაკრებმა ეგრე ადვილი არ არის რა თასი პირველად მოიპოვა თბილისში 76-ში. მე 77-ში უკვე დავიწყეთ, 78-ში ჩემპიონები გავხდით უკვე, 79-ში კიდე საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ და დამაგვიგვინებელი იყო უკვე 81-ი, რომ უკვე ევროპის თასი ავიღეთ და ეს იყო უკვე პიკი თბილისის დინამოსი. თუ პრინციპში ხა ჩვენი გუნდი 81 წლის დინამო, ზიან საუბარი ხო სწორია და თუ ესე იგი დავიწყოთ ოთარი გაბელიანთან მეკარე. ოთარ გაბელია იყო უნიკალური, ნუ ახლა 79 წელს საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მეკარეს აღიარენ. ახლა საბჭოთა კავშირის საუკეთესო მეკარეს რო გაღიარებენ, ეს საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატი, ჩემზე კარგად იცი ჩემპიონატო, რა ბუნდესლიგა და ისი აღარ გონე იყო, კაცო ამხელა ის იყო ჩემპიონატი, ქვეყნების ჩემპიონატი იყო 15-16 ქვეყნის, ხო და ოთარ გაბელია ესე იგი ძალიან დიდი მეკარე იყო ჩემს თვალსაზრისით, ხაზზე თამაშობდა რაღაც სასწაულად რა. ხაზზე მე მაგას ესე იგი ადგილებს ირჩევდა რაღაც ასწაულად რა, ტექნიკა ჰქონდა ყველანაირი. ხო შემდეგ მოდიოდა თამაზ კოსტავა, რომელიც ახლა უნიკალური იყო. მე მაგალითად გულიცდება რომ თამაზ კოსტავას ფეხი რო არ მოტეხოდა ტრამვემა შეუშალა ხელი, თუ არა საბჭოთა კავშირში ესეთი მარჯვენა მსველი მე მგონი არ იქნებოდა, ეს იქნებოდა რაღაც საუკეთესო რა, იმიტომ რომ ტრავმა უკვე უკანდახია და ვერ ითამაშა თუ რა. ეგეთი მარჯვენა მცველი მე მგონი არ იქნებოდა. ლოდარ ხიზანიშვილი იყო, რომელმაც თამაში იცოდა, სტრახოვკა იყო, გადასვლა, გადმოსვლა, სადაც მარცხი დააყენებდი, მარჯვნას დააყენებდი, ყველგან გამოიყენებდი რა ლოდარ ხიზანიშვილს და კლასი იყო, კაცო ბურთი იცოდა და გამოტანა და ყველაფერი. იყო ახლა საშაჩივაძე, საშაჩივაძეზე რა უნდა ვთქვა, კაცო გამხელა კაპიტანი იყო და თელი ორ ორგანიზაცია და თელის უკრიდან მაგას მიყავდა და თამაშიდა, წამოსვლა იცოდა, ბურთი იცოდა, რაღაც სასწაულად გადასვლა, გადმოსვლა, სტრახოკები იცოდა, არ ესლებოდა რა კითხულობდა, სადმა გადასულიყო, გადმოსულიყო და ძალიან დიდი ფეხბურთელი იყო საშა. ამხელატულეზე 6 წელი ნაკრების კაპიტანი რო იქნება, წარმოიდგინე ხა საბჭოთა კავშირის. ნუ ამაზე უკვე ბევრი არ არცულა ვილაპარაკოთ. უ ამის ყველაფერი დათქვამია. შოთა ხიჯაღაშვილი ეს იყო, ესე იგი აი ადგორს რო ეძახით ესე წართმევაში, ეგეთი ამხოლია რა. ეს იყო უნიკალური. ეს იყო რეზინა კაცი, რომელიც ესე ფეთს ისე აწევდა და ისე მოხსნიდა, რომ არ ვიცი რა. ეს იყო უნიკალური შოთა რა. შოთა იყო რეზინა. ეგეთი ადგორში ზაშტიგი მე არ მინახია რა. სასწაული იყო. რეზინასავით იწელებოდა რა. შემდეგ გია თავაძე, გია თავაძე ისეთი ჯიგას ჩააქსოვებდა, ჯებოდა თუ აღა მე იმ ესტრებთან უყურე მაგის თამას დავაკვირდი, რაღაც ყველაფერი ჩადო რა. ბურთიც იცოდა, წამოსვლაც იცოდა, პასაც მოქცევდა, კარშიც დაარტყამდა და ყველაფერი, რა და ჯიგარი და ისეთი მობილური მოშლი ბიჭი იყო რა და მშვენივრად ითამაშა ჩადდა რა სასტავში. შემდეგ რა ვიტალი დარასელია იყო, ხა ვიტალი კაცო დიდი იყო, კაც ნაკრებში სოფლიო ჩემპიონატი და თამაშები და რაფხელა სამუშაოს ასრულებდა, წინ უკან აშ 100 მეტრია მიოქებს აკეთებდა, ადბორში გოლის შეგდება შეეძლო და რა ვიცი მე ყველაფერი კონდაბიც იყო. ეხლა თენგისულა ქველიძე, რომელიც ვარშა უნიკალური იყო, სადაც გინდა და დააყენებდი, მაგრამ შეგეძლო უკან სტრახოში კაცას დაგეყენებია, შეგეძლო მარჯვენა მცველიც ეთამაშა, მარცხნიდაც ეთამაშა, აპორნიც ეთამაშა, მარჯვიდანაც შეეძლო დაგეყენებია და ცოტა წინ გაგეცია იქაც ეთამაშებდა რა. ყველანაირი ის ქონდა რა, მაგას უნიკალური ფეხბურთელი იყო, სადაც დააყენებდი ყველგან თამაშობდა. იყო შემდეგ ის სვანაძე ზაური ფუტკარი, ესე იგი იმდეს დარბოდა და იმდეს მუშაობდა ამ ადმორში და შავ სამუშაოს ასრულებდა რაღაც სასწაულად რა, რომელიც გუნჩი აუცილებლად ჭირდება, ესეთი ფეხბურთელები, რომლებიც ადმორში და შავ სამუშაოს ასრულებენ. ნუ ფუტკარივით იყო ზაური სვანაძე. შემდეგ იყო ნუკრი კაკელაშვილი, რომელიც ახლა ტექნიკური იყო, შემოვიდოდა ან დააყენებდი, ბურთი იცოდა, პასი იცოდა და თამაშს კითხულობდა რა. ძალიან ისეთი ტექნიკური ფეხბურთელი იყო და ფათაშორის გოლი რო შეანდო ვიტალი დარასელიამ, ძალიან დიდი როლი თამაშია, ნუკრი კაკელაშვილმა კორპუსით დაფარა რა ის მცველი. იყო ვოვა გუცაევი, დათო ყიფიანი, ნუ ახლა ესენი დიდები იყო, კაცო დათო კლასნი იყო, დათო თუ პრინციპში დირიჟორი იყო რა, დათო მიცოდა გადატანა, გადმოტანა იქეთ რომ მარცხიდან რომ მოიყრიდა თავს 1 5 6 8 ფეხბურთელი უცებ აქეთ გადმოიტანა, სადაც სიცარიელი იყო და ეს დირიჟორი იყო რა, გუნდის გადაკონდა, გადმოკონდა და არეგულირებდა რა ამ ატაკებს. ვოვაც ახლა სწრაფი იყო, ისეთი იყო რომ ბურთს თუ მიიღებდა და მოტრიალდებოდა მეღოლე კარგად ფელებს უკვე შეა შეიყვანდას მაგის თანდაფო. ძალიერი იყო, მაგარი იყო.
ახლა რო უყურებ ხოლმე თქვა ჩანაწერებს, რო უყურებ სხვა თვალით რო უყურებდი ახლა მას რა სიტყვები რა მაშინელიაზე ცენფორვარზე თბილისში.
ო ახლა რიცივში მე დათო გოლის აღების ალღო მქონდა რა. და ახლა რა თქმა უნდა ახლა იქ დათო კიფიანი რო ამყოლო და მე ვოაგუცაევი, ვიტალი დარასელია იყო, იქ სულაკველი და ჩივაძე, ახლა ამგენი და პასები რაღაცა, ახლა მე მარტო მარადონა ხარ ხო ფურტი ლოცაფეოდა შემებდა იმიდა ცენტრიდან. ესენი ამზადებდნენ შეტევას და ამზადებდნენ ყველაფერს და მე ვაგვირგვინებდი რა, მქონდა ამის ალგო სად და როგორ უნდა საწავსული ყავი რა დროს როგორ და ესეთი ის იყო რა. აწყობილი გუნდი იყო პრინციპში.
ეხლა ეს მითხარი თბილისის დინამოს სტილით, თამაშის ხასიათი ის და ზუსტად შენ ხასიათი ისე როგორ შეგიდოდო თუ კიდე სხვა რაღაცა გიდოდო რა ყოფილიყო.
არა, დათო რა არის ის? ეხა ჩემ სტილში ახლა მე რაც ვითამაშია რა, იჯდა, იმიტომ რომ სხვანაირად ეხა ევროპაში არა, მარტო სირბილით ვერ მიაღწევ რა. დიდი ეს, იმიტომ რომ მარტო სირბილი და იქ იმპროვიზაცია თუ არა, გააზრებული თამაში თუ არა, აი ეს უაზრო სირბილით იღლები, გამიგე და მე უკვე ეს ვინც ტექნიკურია და ბურთის გაჩერება იცის, გაგორება იცის, დაკავება იცის ბურთის, ის გიგებს. იმიტომ რომ აი ეს უაზრო სირბილი ხო, მე იღლები და უკვე იჩეცები, მეორე ტაიპი უკვე აღარ ვარ მიხარ. აი მე მასო სოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილიას ვეთამაშით. პირველი ტაიმი მივასხდით, თითქოს რაღაცა აა პატარა ვაჯობე არა, მეორე ტაიმში გამოვედით
ესე იგი, უკვე ზაშტიკებს ვეხუტებოდით ვარცხნილებს, რომ გააგორეს, გამოაკარო, მიუაძინეს რა. ბურთის ფლობა, პასი, იმპროვიზაცია, გაგუაბრუნენ რა, უკვე დაგუაძინეს. აი რა, ფუტბოლი ამით იგებს ბრაზილია, რა. თორე ახლა ევროპაში კი არის ტექნიკურები, უყურებ კლუბებს, ჩემპიონთა ლიგას ხო უყურებ, ნაკრებებია ისა, მაგრამ ის არ აქვს, აი ბრაზილიას ხო აქვს, ამიგე ფურთის დაჭერა, მე უცებ აფეთკება რომ მიუახლოვდებია და რაღაც, აი ესა ფუტბოლი რო, მარტო სირბილი ვერ მოუღებო. დინამოს მე რაც მახსოვს, სულ ქონდა ეს კლასი, აი გაგორება, ფურთის ფლობა, რაღაცა და იმპროვიზაცია და შეფნა და აი ესა რა. იქეთ გადატანა, მერე აქეთ გადმოტანა და აი რა ფუტბოლი თორა სამწუხაროში თბილისის დინამოს გარდა რომელი ფეხბურთელი გუნდი მოგწონდა? თბილისის დინამოს გარდა ხა ყველაზე ტექნიკურ და ყველაზე აი ხალხს რომ მოწონდა თვითონ რუსებს და უკრაინელებს ჩვენ ვიღავთ თბილისის დინამო. ხა კიევის დინამო კი წამოვიდა და ხისი იყო ბატორი და აი ბაზი აწყობილე რა ქვია სკარასლაი ვინასლიოს და აი ეს ბატორ და სკარ ლაბანოვსკი მისულა წმრევლა ბატორ ეს ლიდიეტუ ჯონი ვიჯი და აი ამაზე იყო აწყობილი.
საბოლოოდაზე მეთქარია, მაგრამ ას ფიქრობ
რამა შენგელია რომ გავხდი მე, გავხდი ჩვენ რომ გაბელია გახდა სულაქველიძე, სვანაძე და შენგელია, ეს ხო ნოდარას დამსახურება იყო, იმიტომ რომ მაგრამ ჩვენ პრინციპში გვათამაშა ფეხბურთი და ასე რომ ვთქვა, იმიტომ რომ 20 წლის ვიყავით, 19-20 წლის, მე მაგას რო ჩამოვედი, ხო? ბარიერზე ვეხვდებოდი. ფურთის გაჩერება გულზე გვიჭირდა. ნუ და დიდი როლი თამაშა მას, რა? ჩვენ პიროვნებები გავხდით და აღვლათ ასე ავიდეთ რა.
ეხლა ეს მითხარი რამას, შენი რომელი პერიოდით ხარ განსაკუთრებით კმაყოფილი აი შენი თამაში საერთ ნაკრებში და თბილისის დინამოში, რომ აი თქვი რომ ეს ხონდა კარგი სეზონი, რომ
აი ყველაზე კაი სეზონი, რათო მე მქონდა 91-ში და ასე ავიდეთ. 91-ში ქონდა ყველაზე კაი სეზონი რა, როცა საფეხბურთო საუკეთესო ფეხბურთელად დამანსახელენ ბომბარდირის გავხდი და იქ 10-ში შეგვიყვანენ მე, პიპიანი და ჩივაძე,
ფრანგ ფუტბოლის,
ფრანგ ფუტბოლის. აი ამაზე კაი სეზონი ახლა მე არ ქონია.
როგორც უკვე გითხარით 2012 წლის იანვარში ვისაუბრე არამა შენგელიას სახელოვან ფეხბურთელს და გულშემატკივართ არჩეულს. დიუსელდორფში 13 მაისის გამარჯვებას ისევ დაუბრუნდებით მომავალ შაბათს ალექსანდრე ჩიოძესთან ერთად. ჯანმრთელობას და წარმატებებს გისურვებთ.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.